mums nav blīvi apdzīvotas pašas upju malas un nav daudz māju, kurās būtu jāevakuē iedzīvotāji. Un tie cilvēki, kas dzīvo tuvāk upēm, viņi dzīvo jau dzimtās un paaudzēs, un līdz ar to viņi jau zina paši, kā rīkoties plūdu gadījumos, un šie nav pirmie plūdi, un sazinās gan ar pašvaldības darbiniekiem, gan arī paši zina, kā rīkoties ir iepriekšējā pieredze, un tādas milzīgi lielas teritorijas, no kurām būtu jāevakuē iedzīvotāji, tādas mums nav, bet atsevišķas mājas, kurām jābūt uzmanīgām, tādas ir jā.